overskrift over noen søndagskvelder som heter Svar underveis, hvor vi tar opp en del sånne eksistensielle spørsmål. Nå har vi to denne gangen. For neste søndagskveld starter vi en serie på tre møtepunkt. Da det Jens Petter Jørgensen som har vært skal vi si, fornyelsesleder i norsk kirkeliv i periode på 20 år. Var med å bygge opp Oase, for tida pastor i frikirka på Lørnskog, lærer på Ansgarskolen og en veldig god forkynner og lærer. Han har skrevet en bok, han har jo opplevd de store høyder i livet, men også jammen har han vært nede i de dype daler, og har mye livserfaring og klokskap å dele med seg. Han har skrevet en bok som heter «Sterk nok til å være svak», og så har vi tre kvelder på rad, og den første kvelden, den så du tema på her, og så handler det om at det lønner seg å kjenne etter, og at vi har mye godt til gode. Få med deg de tre søndagskveldene. Sist søndagskveld så hadde vi spørsmålet, hvordan kan en god Gud tillate så mye godt? Jeg holdt på å preke, og jeg tenkte etterpå at jeg burde vel kanskje ha tema, hvordan kan en god Gud tillate at Egil Svartdal taler så lenge? Men jeg har våget meg på i kveld. Jeg så imponert av dere som kommer hit søndagskveld etter søndagskveld og sitter og hører og lytter og forhåpentligvis får dere noe ut av det også. Vi har to flotte gjester i kveld. Svein Werner, 23 år gammel, han skal dere få hilse på etterpå. Og så skal vi få møte Vidar Theisen. Og begge to har gode og viktige innspill i forhold til kveldens tema som «Hvis jeg tror, hvorfor tviler jeg da?» Jeg våger en påstand om at det jeg underviser om i kveld aktuelt for absolutt alle mennesker som befinner seg i denne salen. Enten du kaller deg en troende eller du ikke en troende, du en kristen eller ikke en kristen, enten du synes at det aktuelt i dag, så blir det uansett aktuelt for deg en eller annen gang i løpet av livet, for tvilen hører livet til. Ingen tror konstant hele tiden. Troen og tvilen følger hverandre omtrent som bror og søster. Vi kjenner til trosbekjennelsen og leser den i bruker å bekjenne den og lese den i kirker over hele Norge hver søndag. Det ikke så veldig vanlig å ha en tvilsbekjennelse. Jeg kjenner en ung gutt som kanskje har opplevd mer av troens krav enn av troens kraft, og som ikke kunne skrive trosbekjennelsen for tiden, men som valgte å skrive sin tvilsbekjennelse. Han ville gjerne komme hit og lese den selv, men han kunne dessverre ikke, så jeg har fått tillatelse til å lese den for han. Han sier, «Jeg tror ikke på vekkelse. Jeg tror ikke på tegn og under. Jeg ønsker det ikke. Jeg sjelden takknemlig for livet. Livet trenger meg opp i et hjørne og vil ha meg til å gi opp. Jeg vil ikke ha noen åndelig verden. Jeg tviler på livet etter døden, på frelsen, på håp. Dette min tvil, og jeg smykker meg ikke med den. Den en bedriten tvil, men den der. Jeg tror på kjærligheten, Gud, jeg vet ikke, men jeg tror. Jeg fortsetter å tvile, og dermed å tro. Jeg synder daglig, jeg vet det. Jeg kommer til å fortsette med det, det ingen hemmelighet, det en selvfølge. Men jeg ikke komfortabel med min synd og min tvil. Jeg synder, tviler, jeg ser det og jeg lærer. Jeg slapper ikke av med det. Jeg har det ikke bra med mitt villfarne jeg har det sjelden bra i det hele tatt. Jeg kjemper som et dyr. Jeg faller og reiser meg først lenge etterpå. Trenger jeg omvendelse? Kanskje det. Men jeg trenger ikke å bli et tall i en frelsesprotokoll. Til glede for hele familien. Min Gud min. Mitt liv mitt. Min vei går mot Gud i riktig retning. Men jeg roter meg bort, tryner, griner, gir opp og fortsetter. Min vei mot Gud full av synd. Og det, godt folk, gjør det til en stenete, vanskelig og forbannet smal vei. Skrevet av Alfred Bratterud. Et sånt dikt kunne liksom kanskje skremme vett av noen. Det skremmer ikke vett av meg. Vipper meg liksom ikke av pinnen og tenker, wow, det går ikke an å si sånn, det går ikke an å skrive sånn, det går i alle fall ikke an å komme med sånt noe inn i Guds hus, blant de troende. Egentlig så jeg ganske stolt av et sånt dikt. Stolt av et sånt hus, som tåler, og tåler å gi rom for tvil. For kanskje noe av det fremste vi kan være, er å være ærlige. Ærlige i forhold til oss selv og ærlige, i stedet for å late som, i stedet for å ta på en troende maske, og i stedet for å spille de troendes spill, så er det kanskje greit at vi er ærlige og sanne. Han ville, men han fikk det dessverre ikke til foreløpig. Sånn har jeg det av og til. Ikke sånn som han akkurat, men av og til så kan jeg nesten våkne om natt og bli skremt, nesten så jeg blir full av angst. Har jeg bare gått på en bløff? Er det bare fordi jeg norsk? Er det bare fordi jeg vestlig? Er det bare fordi jeg har vokst opp i et kristent hjem? Er det bare fordi jeg leser alt jeg ser og hører inn i en fasit som gitt på forhånd, sånn at uansett hva svaret blir, så greier jeg å få det til å stemme med det jeg har bestemt meg for å tro? Er det bare fordi jeg stikker fingrene i øra og lukker øya at jeg i stand til å tro? Er det noe liv etter døden? Hva om jeg bruker all tid og kraft, både for å leve dette og prøve å overbevise andre? Og så er det ikke sant. Jeg kjenner av og til at angsten kommer på det. Jeg tror at du er her som har slitt med disse spørsmålene i lang tid. Du har bedt til Gud, men det virker som om Gud ikke er hjemme når du ber i himmelen, og at du ikke får svar. Kanskje du stiller spørsmål om Gud virkelig har tilgitt deg dine synder, selv om det står i Bibelen at Gud gjør det, og du har bedt han om å gjøre det, så kjenner du allikevel på en følelse av skam og av skyld, som gjør at du alltid er usikker. Er jeg tilgitt, eller er jeg ikke? Du blir liksom ikke kvitt den tvilen på deg, for deg på det. Er det mulig at jeg som et moderne menneske i det 21. århundre kan virkelig av hjertet tro på Bibelen? Denne boka, er det mulig for et moderne menneske å si at jeg tror? Vet du, eller tror du at du er en kristen? Sannheten er at dette tvilsvirus, det har herjet i den kristne forsamling helt siden den så dagens lys første påskedag. Spørsmålet er altså ikke om det finnes eller ikke finnes, men det er hvordan vi kan leve med det, eller hvordan vi kan greie å bli kvitt det. Jeg har funnet ett bibelvers hos en som kalles Judas, som har skrevet et lite brev på ett kapittel. Og i det kapitlet så finner jeg ett vers, og det verset er som følger. Judas 1, vers 22. Du har forresten en sånn lapp med disse punktene, og dette skriftstedet er blant annet på den der programmet som har fått. Hør. Forsøk å hjelpe dem som diskuterer med dere. Vær barmhjertig mot dem som tviler. Jeg tror ikke at denne forsamlingen kan deles inn i to, de troende og de tvilende. Min bekjennelse er, jeg tviler, derfor tror jeg. Min bekjennelse er, jeg tror, derfor tviler jeg. De to, de følger hverandre. Vi kan dele hele menneskeheten inn i tre. Jeg har forresten hørt en historie om det en gang. Det var en som prøvde å si det, at vi kan dele hele menneskeheten inn i tre. Det er de som kan regne, og det er de som ikke kan regne. Men vi kan altså dele menneskeheten inn i tre. Det er ikke noe trent der. Det er de som har tvilt. De som ikke har begynt å tvile enda, men som kommer til å møte tvilen. Den tredje gruppa, det er de som er totalt hjernedød. Det hører nemlig ikke bare kristenlivet til å tvile. Det handler om å være menneske. Det handler om å leve som menneske. Som et menneske som er skapt med evnen til å tenke og reflektere. Menneske som er skapt med evnen og muligheten til å ta valg. Og knyttet til det å være menneske, er det helt nødvendig forutsetning å oppleve og erfare tvilen. Første punkt hva tvil ikke det såpass mye misforståelser om det at jeg skal bruke litt tid på å si hva tvil ikke for noe. Tvil for det første ikke det motsatte av tro. Og det ganske viktig, men det en vanlig misforståelse å si at du har tro på den ene siden, og så har du tvil på den andre siden. Det ikke riktig. Du har tro på den ene siden, og så har du vantro på den andre siden, eller det vi på norsk kunne kalle mistro. Denne vantroen eller denne mistroen, det en vilje. Og det en viljes beslutning at jeg vil ikke tro. Det altså ikke et spørsmål om jeg kan eller ikke kan, men det en viljes beslutning at uansett hvilke svar jeg får, uansett hva jeg ser, uansett hvilke erfaringer jeg gjør, uansett hvilke bevis som legges fram for meg, har jeg allerede bestemt meg for. Jeg vil ikke tro. Det mistro, eller det vantro i bibelsk terminologi. Tvil derimot. Det å være usikker, litt sånn ambivalent i forhold til ulike trosspørsmål. At jeg svinger mellom sikkerhet og usikkerhet. Det kan være spesielle områder på troens, eller spesielle områder innenfor tro, som jeg har mer problemer med enn andre. Jeg kan altså være en kristen, kan ha en sterk overbevisning i visse trosspørsmål, samtidig som at det andre sider ved det jeg tror, som jeg kjenner at jeg tviler mer. Altså jeg har en sterk tro på et område, men jeg kan samtidig ha en svak tro på et annet område, nettopp på det som handler om trosspørsmål. Og at du kjemper med Gud i noen trosspørsmål betyr ikke nødvendigvis at du har mindre tro. Men nettopp dette at du kjemper, nettopp dette at du villig til å åpne troen din og utsette den for tvil, kan for deg være et uttrykk for tro. Hvis du går gjennom salmenes bok, David har skrevet de fleste av de, så kan du ikke lese gjennom de 150 salmene uten å merke dette ropet fra salme til salme. Hvor du, Gud? Hvor du, Gud? David, hadde han liten tro? Nei. Hadde han svak tro? Nei. Men var han utsatt for tvil? Ja, så det holder. Noen av de salmene skrevet noe av det samme smertedjupet som Alfred hadde skrevet. Hvem du? Hvor du hen? Tvil ikke synd. Gud fordømmer oss ikke, selv om vi stiller spørsmål til Gud eller om Gud. Et av de beste eksemplene på det i Bibelen døperen Johannes. Er det noe menneske i verden som skulle ha en klar og tydelig overbevisning om hvem Jesus Kristus var, måtte det være døperen Johannes, født på overnaturlig vis, slektning av Jesus Kristus. Selv hadde han stått der og pekt på Jesus når han kom gående og sagt, «Se der Guds lam som bærer verdens synd.» Døperen Johannes hadde stått og døpt nede i Jordan. Der kom Jesus Kristus gående, og døperen Johannes døper Jesus Kristus. Og i det han døper han, så åpner himmelen seg, og de hører en røst. Dette min sønn, i hvem jeg har velbehag. Det noen i verden som skulle ha en klar, tydelig, sterk tro på hvem Jesus Kristus var? Så må det være Johannes, han sier det selv også. Jeg har sett det, sier han. Jeg har sett det, og jeg vittner om at han Guds sønn. Så ble han arrestert, kastet i fengsel, truet på livet. Så sier han, han den som skal komme, eller skal jeg vente? En annen. Har jeg tatt feil? Har jeg trodd feil? Har jeg forkynt feil? Har jeg gått på en bløff? Han går så langt i dette at det mer enn en flyktig tanke. Han tar sjansen på å avsløre sin tvil. Sender to av sine disipler til Jesus med rett og slett dette spørsmålet. Du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Man kunne jo tenke at Jesus Kristus ville reagere med spontan skuffelse. Hva dette for noe?
Er det døperen Johannes som stiller dette spørsmålet etter det han har sett og etter det han har hørt? Idiot! Tulling! Kunne slått døra i fjeset på dem og sagt, han vil ikke ha noe mer man gjør. Men Jesus tar dem på alvor. Dere må fortelle hva dere ser og hører. Blinde ser, døve hører, lamme går, endog døde står opp. Så kommer de tilbake til Johannes, og så gir de beskjed. Og så faller Johannes til tro og til ro. Da kunne man jo tenke at ja, det var greit. Han kom til tro, men som noe tjener, eller som noe sånn kristen leder eller personlighet, er jo selvfølgelig slutt. Man stiller ikke sånne spørsmål offentlig. Noen få vers etterpå, i akkurat det samme kapitlet, sier Jesus Kristus om denne Johannes. Jeg sier dere, blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn Johannes, men selv den minste i Guds rike er større enn han. Johannes kom altså i tvil, men han fikk erkjennelse av Jesus. Jeg mener ikke med det å si at tvil er riktig, eller at tvil er noe stort og flott. Jeg tror at tvil kan være livsfarlig. Men enda farligere enn tvil er en uærlig tro som forutsetter at du ljuger overfor deg selv. For forutsetningen for alle relasjoner, enten vi nå snakker om deg og kona, deg og kjæresten, eller deg og dine nærmeste venner, så er forutsetningen for en relasjon, det er ærlighet. Og det er viktigere med ærlighet som er sann, enn en slags sannhet som er uærlig. Så tvil er altså ikke godt og rett, men det er viktigere at vi er ærlige, sånn som Johannes var. En annen ung gutt som kjemper med å få feste for livet sitt, har skrevet langfredag. Et forbannet menneske ble stilt for retten, omringet av en skrikende folkemengd. De ville vite hva han ville. Et forbannet menneske visste hva han ville. Så de naglet ham på et spørsmålstegn og gjennomboret ham med virkelighet. Og folket jublet over den død. Men de drepte seg selv den dagen. Jeg er også et forbannet menneske. Jeg sitter med helvetes angst og vasker hendene mine. For jeg vet ikke lenger hva jeg vil. Tvil er ikke alltid skadelig. Faktum er at tvilen kan skape noe godt. Hvis vi tar de nødvendige skrittene og går i riktig retning. Tvil er på en måte en slags motgift. Det er et slags serum. Er det noen som har tatt serum her? Vaksine heter det visst også på godt norsk. Det betyr at man egentlig får noe av gifta i seg. Sånn at kroppen egentlig reagerer. Det er jo forferdelig å sette gift i folk. Men når man får altså denne gifta, så er det ikke for å drepe, men for å skape mer liv. Sånn at immunforsvaret og sånn at motstandskreftene i kroppen mobiliserer og skaper mer motstand mot denne gifta som har kommet inn i kroppen. Tvil er et virus. Tvil er på en måte et slags serum hvis det behandles på riktig måte og du får det riktig dose. For det mobiliserer noe i deg som igjen ikke nødvendigvis tar livet av deg, men skaper mer liv og gir mer kraft til din tro. Sånn at du siden, når du blir angrepet av tvil igjen, har mer motstand, har mer å gå på, og har mer å stå imot med når dette kommer. Vi har merket det i samtale med mennesker. Noen av de første religiøse diskusjonene jeg hadde, hadde jeg med mennesker som kunne mye mer enn meg. De sto til og med på stand rundt omkring i byen her, og jeg tenkte at jeg kunne det mest. Og sto fast på det mest. og ble forvirret totalt. For de visste om bibelord som jeg aldri hadde sett, slo opp i den type bibel som jeg burde kjenne, og var bedre kjent i Bibelen enn det jeg var, selv om det hadde kommet fram til helt motsatte konklusjoner. Og jeg som tenkte at jeg skulle ta rotta på dem og overkjøre dem i kristentro i løpet av et kvarter, gikk hjem og kom i fullstendig troskris. Holdt på å konvertere. Jeg skal ikke si hva jeg holdt på å konvertere til. Men hva gjorde jeg med det? Jeg har aldri lest så intenst i Bibelen noen gang. Jeg fikk interesse for kristelige bøker. Jeg begynte å snakke med folk som kunne mer enn meg, sånn at den motgift jeg var blitt utsatt for, satt i gang noe som gjorde at jeg fikk nye overbevisninger, fikk bedre feste for min egen tro, og jeg tenkte at hvis jeg møter disse spørsmålene igjen, så har jeg bedre og riktigere svar. Jeg har følelsen av at en del kristne mennesker kan være redde for å møte tvil. Så redde at hver gang noen begynner å si noe annet, så stikker de begge fingrene inn i øynene, lukker øynene, til det har gått over. For hva hvis jeg hører dette? Hva skjer med meg da? Så passer man på at man alltid befinner seg i kristelige kretser som tror det samme, mener det samme og bekrefter hverandre. For da blir troen så sterk. Sterk er altså den tro som alltid har fått bekreftelse. Nei, sterk er den tro som har tålt en prøve. Sterk er den tro som har blitt testet og er holdt. Vi snakker så veldig vakkert om barnetroen. Møter mange voksne mennesker som sier at ja, jeg har jo barnetroen i behold, eller synes det er ganske vanskelig med barn. Og så er det blitt et slags yndig, lite fullkomment begrep, dette med barnetroen. Jeg tror at barnetroen er fantastisk for barn. Men den er umulig for voksne. Så hvis altså troen blir som en liten barneklump, som ikke har vokst, men som er den samme, mens livet på alle områder har vokst. De har vokst mentalt, intellektuelt, følelsesmessig, erfaringsmessig. Har det virkelig gått 40 år? For livet mitt, ja. Men for troen? Nei, den er fortsatt 3 år. Og derfor møter jeg mange voksne mennesker i krise, som er blitt både 40 og 45 år, som kommer i troskrise. Fordi de hadde ikke noe å møte livet med. For de tenkte at de skulle møte det voksne livet med barnetro. Jeg snakker ikke om en barnlig, overgitt tro. Men jeg snakker om en barnetro. Tro for barn. Den type tro som sier at da katten min døde, da begynte jeg virkelig å tvile på Guds eksistens. Det er barn som ber til Gud etter å ha hørt på Vidar Theisen. Du hørte Gud at Vidar Theisen sa det blir regn i morgen, men vi har søndagsskoleutflukt. Jeg vil ha regn på Bogstad. Nei, jeg vil ha sol på Bogstad. Og så kommer man i troskrise selvfølgelig som barn. Hvis det er regn på Bogstad når vi skal ha søndagsskoleutflukt. Skjønner du? Det handler altså om at du møter en motgift. Du får noe. Gary Parker har skrevet en bok som han har kalt Tvilens gave. Han sier: hvis troen aldri konfronteres med tvilen, hvis sannheten aldri møter løgnen, hvis det gode aldri kjemper mot det onde, hvordan kan jeg da vite at troen er sterk? Hvis jeg i min egen trosvandring, sier Gary Parker, må velge mellom den troen som ser tvilen inn i hvit øye. Jeg har sett disse boksere av det. Noen tungvektskamp har du sett, de der amerikanske tungvekterne. Det er jo så rått. Du ser dem gjerne på en pressekonferanse, vi så en forrige dagen. Den endte jo ikke så veldig godt. Hele studio ble rasert. Men det er jo så dumt også. Du ser to sånne heavy tungvektboksere, de som skal møtes i ringen, de møtes før kampen. Og så ser du begge disse gutta møtes, og så er det liksom om å gjøre. Å holde blikket. For den som ser ned har avslørt frykt. Den som ser ned har vist svakhet. Det er så idiotisk å si. Gary Parker sier: jeg vil ha en tro som kan se tvilen inn i hvitøyet. og holde blikket til tvilen blunker. En tro som har tålt en prøv. En tro som har vært å kjempe for, fordi den har overlevd en beinhard test. Thomas et godt eksempel på dette. Thomas, han ble kalt tvilling. Det kan bety at han fysisk sett var tvilling med en annen. Men Thomas, han ble kalt tvillingen, står det stokk, at han var tvilling, han ble kalt tvilling. Så det kan bety at han egentlig bare hadde dette ordet, dette kallenavnet tvillingen. For ordets rot, tvilling, kommer av tve. Tve delt, og det samme rot som ordet tvil. Så man kunne egentlig si at Thomas tvillingen, det han som egentlig da bare blir kvalt, han som alltid tve, han som alltid dobbelt, altså han som alltid tviler. Og selv på oppstandelsesdagen, når alle de andre apostlene kommer gledestrålen, han var der dessverre ikke på møte akkurat den dagen, og kommer gledestrålen og sier, vi har sett Herren! Hvis ikke jeg får lov å stikke min finger inn i hans side, så vil jeg ikke tro. Vi kan godt kritisere ham for, men på en måte beundre ham litt. At han på en måte ikke bare blir revet med på bølgen, stemningsbølgen. At han ikke bare fordi at, ja, det var noen som spurte meg, du religiøs, du Egil? Da var jeg 15 år, 14 var jeg. Du religiøs, du Egil? Så sa han, du skjønner, mor og far har vært misjonære i India. Så, var det et godt svar? Du religiøs, du Egil? Ja, du skjønner, mor og far har vært misjonære i India. Det betyr at, ja, men det ikke min skyld. Jeg tror, men jeg kan ikke noe for det. Det en miljøskade jeg har. Jeg arvelig belastet. Jeg har ikke bestemt det selv. Det bare blitt sånn. Og han kunne jo resten av livet sagt at, ja, 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 alle de andre sier jo at jeg har sett han, så da må jeg. Men en apostel kan jo ikke leve på andres tro. Han skal være et øyenvitne på hva han selv har sett og hørt. Og Jesus, som hører kirkens trosbekjennelse, han hører også enkeltmenneskers tvilsbekjennelse. 8 dager etterpå gjentar han ikke trosbekjennelsen, men gjentar ord for ord det Thomas har sagt i et lukket rom 8 dager før. Han gjentar det presist som Thomas sa at, Thomas, kom her, stikk din finger i mine hender og i min sit. Da sier Thomas, min herre og min Gud. Nå var troen, ikke de andres, ikke mors, ikke fars, ikke venners, ikke miljøets, ikke menighetens, ikke de andres. Nå var troen blitt hans tro. Og den troen levde han for, og den troen døde han for. Thomas ble martyr. Det hevdes at han døde som martyr i India. Det fortsatt kristne i India som kaller seg for Thomas kristen, og man mener at det var Thomas tvileren som kom til tro, som var grunnen til at de fant Jesus. Jeg sier ikke altså at tvilen det fantastisk, men jeg sier at tvilen ikke alltid skadelig, men at den kan føre til noe godt, hvis den går og tar oss i riktig retning. Hvordan får tvilen tak i oss? Tvilen kan ha sitt feste i vårt sinn. Ofte kommer tvilen for, i alle fall for reflekterte eller reflekterende mennesker. Vi litt ulike, sånn skal jeg si litt om det. Men den kommer gjerne inn gjennom, for noen mennesker da, gjennom tanken, intellekt. Vi leser Bibelen, sitter og leser, og så sier vi, vent litt, er det virkelig mulig, er det nødvendig at jeg må tro på sånne ting som engler og demoner og Satan? At jeg må tro på sånne ting som himmel og helvete? At jeg skal tro at Jesus kommer igjen, og at det så skal bli en ny himmel og en ny jord? Er det... Det er greit å si det her, men det verre å si det på jobben. Jeg synes at ting som svære og flotte å si her, og liksom, nesten salig og flott å si, når du sitter ved bord i kantina, og ingen andre frelst og vet hva du snakker om, når du da skal si, jeg tror på engler, og så tror jeg på en ny himmel, en ny jord, at Jesus kommer igjen, og da blir det fred, demoner, heia, heia. Da skjønner jeg godt at folk tar den litt billige, enkle varianten. Jeg tror på kjærligheten.
Det iallfall greit å si i kantina. Det verre når folk spør hva du virkelig tror. Det ikke noe rart at når han inviterer oss inn i en relasjon, hvor den ene delen av relasjonen usynlig, da legger han jo duket et bord for tvil. For jeg forholder meg til en som har og som usynlig. Så relasjonen i dette altså en usynlig part, og jeg nødt til å leve sammen med Jesus intellektuelt, også da selvfølgelig med tvil. Altså, du en kristen. Du tror altså at Gud Gud, og så tar du liksom sjansen, og så tar du sats. Ja, skal jeg fortelle deg hvorfor jeg tror det? Og så slår du liksom litt ivrig opp i Lukas 18. Se her da. Og så bare ser den på deg som du har åpnet Bibelen for. Å ja, du tror på den boka der, ja. Vi lever i det 21. århundre. Vi skjønner det en bok full av sagn og eventyr, og full av indre motsetninger og masse feil, skrevet av mennesker. Ja, så du tror på den, ja. Hyggelig det. Så er liksom alt det jeg hadde tenkt å argumentere med borte. For jeg som tenkte at hvis jeg bare sier hva det står i Bibelen, så er det altså en som stiller spørsmålstegn ved selve Bibelens troverdighet. Da kan selv unge, troende, kristne mennesker komme i tvil. Ja, men jeg bare tror det. Det bare sånn. Jeg bare tror det fordi jeg tror det. Må du akkurat spørre meg hvorfor jeg tror det da? Jeg bare tror det. Og så prøver jeg å si det sånn utvendig, sånn at det virker ganske overbevisende, men inni huet mitt, så er det jo fullstendig mixmaster. Alt går rundt. Og så har en tanke kommet, et argument kommet, et motargument kommet, på en fornuftig, ganske reflektert måte, som plutselig har jeg spørsmålstegn ved alt det jeg tenkte var ganske selvfølgelig. Mange ganger så er det en kristen som bærer på et vrengebilde av Gud. Det betyr at noen utsetter gudsbildet ditt for spørsmål. Det betyr at problemet ikke hos Gud, men hvilket bilde av Gud du har. Hvis du har et ensidig gudsbilde, for eksempel, hvor du sier at du forklarer Gud med ett begrep, og det begrepet kjærlighet, så vil det umulig å forstå Gud på en fornuftig måte. Hvis ikke du får med deg det tredimensionale gudsbildet av Guds hellighet og Guds rettferdighet, så kommer du i troskrise. Så hvis du går på denne motebløffen at Gud bare kjærlighet, that's it, så ensidig og så endimensional Gud, så kommer du til å være i så stor troskrise at du ikke får Bibelen til å henge ihop. Hvis du altså ikke ser i gudsbildet et tredimensionalt bilde hvor ulike sider av Gud med, så er det umulig å ha huet på plass når du har lest Bibelen. Skjønner du hva jeg sier? Altså, problemet ligger ikke nødvendigvis hos Gud, men ligger i det bildet av Gud som du og jeg bærer på. Jeg tenkte at jeg skulle høre med deg, Vidar Theisen, om hvordan du i all verden har kommet til tro. Skal vi gi han en applaus? Er du fortsatt opptatt av været?
Ja, for så vidt så er jeg jo det. Jeg liker jo godt når været sånn som det varslet. Selv om det ikke jeg som varsler det lenger.
Betyr det at du vet, har beregnet hva slags vær vi får noen til uka? På valgdagen?
Nei, ikke jeg. Det overlater det Meteorologisk institutt, for det umulig å beregne vær uten å ha observasjonene og uten å ha tilgang til regnemaskinene og i det hele tatt alle de hjelpemidler vi har.
Jeg har beundret deg, Vidar Theisen, for du blitt karikert. Du blitt, hva heter det? Når man imiterer og sånn. Hvor går grensen mellom mobbing og sånn godhjerta karikering?
Vel, det kommer vel mye an på hvor mye man tåler. Det mesteparten av det som har vært gjort av begavede folk har vært innenfor toleransegrensen, det kan man nok si. Jeg vil ikke trekke noen bestemt grense der, men det har i hvert fall ikke vært noe fare med det som jeg har blitt utsatt for, stort sett.
Jeg har I alle fall vært imponert av din fantastiske evne til selvironi og alt hva du har vært villig til å stille opp på, hvor du vet at mennesker egentlig har tenkt til å gjøre litt narr av deg. Det beundrer jeg deg for. Han var ferdig meteorolog I 1956, begynte å melde været på NRK TV fra 1980, og holdt på med det til innenfor 3 år siden, da han ble avtaket og gikk av med pensjon. Det ble sagt ved Vidar Theisens avgang I NRK at han var en av de som på en fantastisk måte, selv I høy alder, hadde vært dyktig til å omstille seg innenfor disse nye værmeldingstypene. Så det sagt mye godt I den forbindelse, vi har lært å bli glad I deg. Det blitt sagt, Vidar Theisen, at du var usedvanlig og usedvanlig intelligent. Fikk du gode karakterer?
Ja, det gjorde jeg nok, men usedvanlig var noe litt sterkt sagt. Jeg pleier å si at jeg har det artsutviklingsbyrde på reallinjen som har kommet ut I fleste eksemplarer, T I norsk og meget I resten. For jeg tror ikke det har kommet noe flere I noen andre eksemplarer.
Men hvordan fikk du interessen for naturvitenskap og sånt som oppe I været og sånt?
Nei, det har jeg alltid vært interessert I naturvitenskap. Det har vært helt fra jeg var gutt, og det var nok så selvfølgelig at jeg gikk inn og studerte realfag. Det var ikke så selvfølgelig med meteorologi, det var mer fordi det var nok så lett å få stilling.
Men med intelligensen og IQ-en I behold I møte med studier I naturvitenskap, så det jo veldig mange som kommer I konflikt mellom skapelse og eller utvikling. Kan du si litt om hvordan du har møtt disse tros- eller tvilskrisene dine?
Jeg kan si det sånn at det en beskrivelse som den kristne lære gir oss mennesker, den har jeg I grunnen ikke tvilsom eget på. Det synes jeg stemmer svært godt med både det jeg erfarer med meg selv og mine medmennesker, at vi syndere som trenger nåde. Så der har jeg I grunnen ikke tvilsom eget, men det, på samme tid så jeg ikke det man kaller religiøst anlagt. Det vil si at jeg ikke disponert for noe særlige religiøse opplevelser, og derfor så har det krevd at jeg har måttet tilrettelegge troen, konfrontere den med det vi med naturvitenskapelige fakta. Men jeg har helt hatt en også klar forankring I de kristne grunnsannheter og likestilt dem med de sikre naturvitenskapelige resultatene. Følt meg like forpliktet på begge deler, og det har vel I grunnen vært mitt utgangspunkt. Jeg har mange ganger ønsket meg mer religiøse opplevelser, men det Ja, jeg har bedt I Gud om det, men det later ikke til at han vil svare positivt på det. Han vil ha meg slik som jeg og det får man jo. Ja. Men da betyr det at man må likestille, som sagt, de kristne grunnsannheter og de naturvitenskapelige fakta. Og det har jeg nok gjort. Jeg har kanskje vært mer enn vanlig til å ta for meg de konkrete problemene. Jeg har inntrykk av at det har vært mye snakket om forholdet mellom kristendom og vitenskap sånn rent generelt, men at det har vært forsømt å ta opp de konkrete problemene, for eksempel når du snakker om utviklingslæren, så det min mening at alle de alternativer som realistiske kan forenes med den kristne troen. Altså en helt blind tilfeldig utvikling som aldrig ble noe annet enn blind tilfeldig, vil nok bli vanskelig å forene, men det må nok anses som avleggs. Ja, det klart etter det man nå vet at utviklingen, når den først kommet i gang i alle tilfelle, blir systematisk, enten det nå seleksjonstrykk eller det en kraft bak det hele som dirigerer i en bestemt retning. Så egentlig tror jeg ikke det noen motsetning der, men naturligvis, slik som jeg ser det da, naturligvis, så må man se at det på samme tid helt umulig å tro på en kortvarig jord på en, med en alder på en 6-7000 år eller så. Vi nødt til å akseptere at jorden og universet har eksistert i noen milliarder år. Og da får man det konklusjonen at man må nok, slik som jeg ser det, tro at Gud ikke hadde skapt noen fullkommen urtilstand av mennesker, men at de skulle utvikle seg med hans hjelp fram til fullkommenhet. At det der Satan har kommet inn og har hindret den utviklingen også av Gud, gitt det mottrekk med frelsen i Kristus. Det en måte å bygge både på de kristne grunnsannheter og samtidig på naturvitenskapelige fakta.
Hva det sentrale i troens innhold for deg, Vidar Theisen?
Jeg tror ikke at den noe annerledes enn den som for så å si alle kristne. Jeg bekjenner meg fullt ut til frelsen i Kristus, av hans stedfortredende gjerning for oss, og at det den måten vi blir frelst, kanskje ettersom jeg har liksom ikke merket så mye til kraft fra Gud eller noe slikt, så er vel den overbevisningen blitt særlig sterk hos meg, at vi må bygge på frelsen i Kristus, på det han gjorde, søke synsforlatelsen der. Heldigvis så kan man si allerede da jeg var tenåring, så ble jeg veiledet av kyndige folk til å ta imot frelsen, uansett om jeg ikke følte noe som en god kristen, som senere forresten ble biskop i Norske Kirke. Han sa at hvis man tok imot frelsen, da til Gud om syndens forlatelse, og at man skulle bli bevart og så videre, så sto himmelen åpen, sammen om man ikke følte noe. Og det betyder nok meget for min utvikling.
Det sies jo det at man må ikke være dum for å være kristen, men det hjelper. Har du av og til tenkt at det skulle vært deilig å slippe å måtte tenke så fælt?
Ja, man kunne jo som sagt ha ønsket seg litt mer religiøsitet, men det vil ikke Gud gi meg. Jeg vet ikke hvorfor, men han vil vel ha meg til å tenke. På den måten går jeg ut fra. Jeg kan si det sånn at begge barna mine, de mye mer religiøse, og i så måte så har eplet falt langt fra stammen. Det kan man trygt si. Jeg vet ikke om det har noe med arv å gjøre, eller bare at Gud har bestemt det slik, men sånn er det.
Det kan være sentrifugalkraften. Jeg takker deg så langt, og takk for at du ville komme, Vidar Theisen. Tusen takk skal du ha. Jeg tror at du ved det du har sagt i kveld også har kommet andre mennesker til hjelp. Tvilen kan nemlig ha årsak i følelseslivet vårt. Det kan selvfølgelig skje på ulike måter, men mange gjør det som Vidar Theisen nettopp har sagt, at man bygger sin kristne tro på sterke følelser. Det kan skyldes av at man rett og slett har gjort i forbindelse med at man ble en kristen, en sterk gudsopplevelse. Du møtte Gud på en sterk måte. Jeg tror vi skal få et vitnesbyrd etterpå, men som har gjort sterke erfaringer. Men hvor liksom opplevelsen og følelsen, kanskje du møtte Gud på en sånn måte at du kjente deg rein. Du kjente at Gud hadde senket sin fred inni deg. Du var fylt av Guds kjærlighet, og det ingen som kan diskutere eller bortforklare det med deg, at du gjorde en helt spesiell opplevelse i det du tok imot Jesus Kristus. Men problemet var at følelsene i den opplevelsen, den begynte å avta, og det garanterer jeg deg. Alle åndelige opplevelser har datostempling på følelsesnivået. Du vil ikke uansett Guds opplevelse ha et konstant følelsesnivå. Problemet er bare at der, når det begynner der, og følelsene begynner å bli utladet og uttømt, så kjennes det ut som om troen synker i takt med følelsene. Altså at man følelsesmessig kjenner at troen trues, og at den tømmes etter hvert. Vi misforstår altså sammenheng mellom tro og følelser. Det skal også sies, og det har da den gode Vidar Theisen vært et eksempel på, at det finnes ulike personlighetstyper. Han er en personlighetstype som er ekstremt rasjonell. Men det finnes også personlighetstyper som er ekstremt melankolske. Altså som rett og slett har dette i seg at de er mer introverte, innadvendte, møter andre mennesker mer med skepsis, med spørsmål. Og dette preger også deres tro. Jeg veldig glad for at Vidar Theisen da kom i kveld, for at du skulle oppdage at troen finnes, selv om den finnes i et annerledes eller en annen utgave enn det du er vant til å se. Og jeg må si, etter å ha vært av pinsevenn i ganske mange år, det er jo klart at vi som pinsevenner, som har gitt rom, i alle fall mer enn før enn nå kanskje, men ga rom for følelser, også vurderte hverandre utifra i hvilken grad vi følelsesmessig greide å leve opp til å respondere det miljøet og det som ble sagt og forkynt. Og mange mennesker har da følt seg diskvalifisert. Hvor er det blitt av poetene? Hvor er det blitt av forfatterne? Hvor er det blitt av kulturpersonlighetene? Mange mennesker som måtte ha en annen vei å gå, som måtte ha et annet liv å leve, som var skrudd sammen på en helt annen måte enn sangvinikerne som følelsesmessig gladelig sier ja. Jeg er veldig glad hvis noen av dere møteverter hjelper oss litt. Det er litt mye uro. Takk skal dere ha. Det er litt sånn at det er... Hei, sånn.
Hei,
hei, hei. Nei, det får du ikke lov til. Her er det meg som preker. Yes.
Er du større enn Gud altså?
Nei da. Men han har bedt meg om å preke. Nei, takk for det. Her kommer to gutter, Oskar og Jan, for jeg vil ikke han bli forstyrret nå. Jeg snakker med dem. Flott at du kom.
Er du større Gud, altså?
Nei, det er ikke.
Nei, da, la meg synge sangen da.
Nei, ikke nå. Takk skal du ha. Det finnes altså ulike personlighetstyper, og jeg har lyst til å si det til deg, som ikke får til å respondere på samme måten. Og du rett og slett kommer i det. Hvorfor må jeg alltid stille spørsmål? Kong Harald sto for noen dager siden og sa til sin sønn, kronprinsen, du måtte gjøre denne veien til din egen. Du kunne ikke bare godta at dette var noe som du måtte. Du måtte gjøre det til ditt eget. Altså måtte du være villig til å ta det eksperimentet. Kanskje jeg ikke vil bli konge. Han måtte på en måte, og sa han, det har ikke vært en lett vei, du har ikke gjort det lett for deg. Men noen mennesker er sånn at de er nødt til å stille disse spørsmålene, nødt til å gå den veien, rett og slett fordi de er skrudd sammen sånn. Kanskje jeg får lov å lese et dikt til av en ung gutt som stiller mer spørsmål enn det han synes han får svar. Du snakker sannhet, han har kalt diktet for Messias. Du snakker sannhet, men er en gåte. Du setter fri, men lenker til moral. Du kommer snart, du har sovet i 2000 år. Du er overalt, men er ikke mulig å finne. Han hadde hatt det mye bedre hvis han slapp å tenke sånne tanker, stille sånne spørsmål. Snakker om sårede følelser, bare antyder det at de største ateistene i verden, de mest kjente ateistene, Karl Marx, Sigmund Freud, Bertrand Russell, Nietzsche, disse her, og mange, mange flere med dem. Hvis du spør dem og undersøker livet deres, finner du at mange av dem hadde en far som døde mens de var barn.
Flere av de ble avvist av sin far eller sin foresatte mens de var unge mennesker, eller rett og slett hadde gjennom hele livet et komplisert forhold til faren sin. Som regel så var det faren. Hvis du spør en ateist, så det ikke alltid sånn, men noen ganger kan tvilen, også vantroen og mistroen, rett og slett skrive seg fra et følelsesliv som har gått i baklås. At det rett og slett vi overfører fra ett forhold og over i forholdet til Gud. Altså, fordi jeg følelsesmessig har dette i meg, at hvis jeg gir meg til en som glad i meg, så kommer han til å svikte meg, kommer til å dø fra meg, kommer til å gå fra meg, eller kommer til å avvise meg. Så hvis jeg gir meg på samme måten til Gud, så kommer alle disse følelsene opp i meg. Gud, du ikke glad i meg. Gud, du kommer til å snu ryggen til meg. Gud, du kommer ikke til å elske meg hvis du får vite hvem jeg egentlig er. Så tvilen har ofte sete i følelseslivet og i kompliserte følelser. Tvilen kan også påvirkes av vilja vår. Det betyr at jeg rett og lett har tatt viljesbestemmelser som gjør at jeg ikke for eksempel vil ta et oppgjør med synd. Hvis du har bestemt deg for leve imot Guds vilje, leve i synd og ikke forsones og ikke omvendes, da vil du følelsesmessig også kunne få en slags indre uro over så lang tid. At det livet du lever er det umulig å skape indre fred og indre ro i ditt hjerte. Jeg snakker ikke om å være perfekt. Jeg snakker ikke om å seire ut og hjemme. Men jeg snakker om å leve åpent, sant, ærlig i bekjennelse. Nemlig skal man ha fred i hjertet, skal man ha et indre som bekrefter, så kan jeg ikke leve over tid i bevisst synd. Det er umulig for deg å leve med en frisk og sann og levende tro, som er sann og rett og ekte, og samtidig over tid leve imot Guds vilje. Mange mennesker har en uklar kristen bekjennelse og en uklar kristen avgjørelse. For man vil ønske å ha en slags indre bekreftelse. Men denne indre bekreftelsen i følelseslivet handler altså om å få et personlig forhold til Gud. Og det får vi gjennom Jesus Kristus. Jeg har lyst til å anbefale deg at du lar deg døpe som troende. At du på en måte tar en endelig og tydelig avgjørelse og bekjennelse for Jesus Kristus. Men at du ikke vakler i din beslutning, at du vakler ikke i hva du vil, men du tar en viljesbeslutning om å plassere deg og lar deg døpe til Kristus, og den tydeligheten vil hjelpe deg i kampen mot tvilen i følelseslivet. Hvordan kan tvil bli til tillit? Her kommer det 6 påstander. Tilsammen skal første bokstaven på alle de danne ordet tillit. Ta tvilen ved rota. Finn kilden. Jeg har snakket litt om ulike årsaker til tvil. Det kan ha med vilje, følelser, sinne å gjøre. Prøv å få avdekket hvor tvilen kommer fra. Og ikke la dette bare bli tåkete. Uansett hvordan og hvor tvilen kommer fra, så er det lettere hvis du får funnet den og tatt den ved rota. Og ikke gjør det på en overfladisk måte. Det betyr at du tar det på alvor, går i dybden. Kanskje du må få hjelp til det. Kanskje det er intellektuell karakter eller følelsesmessig, men ta det på alvor og ta tvilen ved rota. Spør om det er noe dypere som ligger under. Vær ærlig, ta tvilen ved rota. Ikke la stoltheten hindre deg. Det betyr at man kan gjøre som denne mannen som kom til Jesus, han som trengte hjelp for sønnen sin. Da sier han, jeg tror Jesus, men hjelp min vantro. Det er noe av det mest ærligste som sagt. Herre, jeg tror, men hjelp min vantro. Kom med det du er. Be. Ikke la stoltheten hindre deg. Bekjenn det. Jakob sier, dere har ikke fordi dere ikke ber. Altså, gå til Gud. Ikke som siste utvei, men som første utvei. Her vil mange mennesker finne hjelp i et mindre fellesskap, i en liten gruppe. I en liten gruppe hvor det er lov å stille alle slags spørsmål. Noen velger å være med i et småfellesskap, rett og slett av mennesker som sier at uansett hva du tenker og tror, spør om, så vil vi ikke le av deg, mobbe deg, vi vil ikke vurdere deg som mindre verdt, men vi ønsker å støtte deg og hjelpe deg til en overbevisning. For eksempel gjennom et småfellesskap. Andre mennesker har valgt å gå en annen vei. Bekjenn feilene deres for hverandre, sier Bibelen, og be for hverandre. Mange har fått hjelp gjennom Alfa-kurs. En av de er Svein Werner. Kom her, Svein Werner. Han skal få en applaus. Er du nervøs?
Ja.
Yes. Svein Werner er 23 år gammel, kjøreleder på Norsk Gjenvinning. Jeg har hatt gleden av å intervjue ham på en Alfa-fest. Men du var... Det var en speciell upplevelse som fick dig helt att tänka på Gud.
Ja, jeg, i fjor sommer så blev jag sjuk. Jag fick två svulster i ryggen. Och gick på behandling till det. Och när jag skulle möta upp min åttonde behandling så säger legen att du kan bara dra mig för jag har inte något mer här att reparera. Då är jag frisk. Och någon vecka efter på så fick jag reda på att någon hade bett för mig. Och då tog jag ett val. På att jag tror på Gud.
Var det sånn du kom på alfakurset, Svein Verne?
Jeg ble litt mer nysgjerrig da. Jeg bestemte meg for at jeg skulle være kristen, og at jeg var kristen, så jeg visste ingenting. Helt ingenting. Og fikk jeg tips, og så gikk jeg litt her, og nede i vestibylen her da, så hang det kurs, eller hang det lapp, sånn som det henger her nede nå. Og da meldte jeg meg på det, og det var stort å møte mange ikke-kristne, kristne, folk som har vært kristne lenge, ikke lenge, og dele erfaringer, ja. Få sådd noen frø, som hjalp meg ekstremt godt, og ja.
Men du sa at du ikke visste noe. Hadde du ikke kristen bakgrunn? Hadde du ikke noe kristen kunnskap også?
Jeg hadde jo kristendommen, som jeg lærte på skolen, og jeg konfirmerte meg som alle andre. Gaver. Men ikke noe... Jeg var faktisk veldig skeptisk, ja. Det var jeg. Hurra gutt, og klarte meg fint på egen hånd uten hjelp fra Gud.
Hva slags spørsmål det var viktig for deg å få svar på i alfakurs eller i gruppa?
Det var veldig viktig for meg å få greie på hvordan jeg skal leve med Jesus til daglig. Det viktigste jeg lærte meg under alfakurs var at vi har en bestevenn og, som med oss hver dag, hele tiden, som står like nærme som du og jeg står nå, som vi alltid kan henvende oss til, og det Jesus, og det hver dag. Og jeg kjørte brød om natta før, og jeg hadde så utrolig mye vondt inni meg, og jeg var ikke noe flink til å be eller noen ting. Og så hadde så mye vondt inni meg, og så tenkte og tenkte og tenkte på sånn vond klump, og så tenkte jeg at søren heller, nå skal vi jammen prøve å be. Så sa jeg det at Jesus, nå må du hjelpe meg, nå har jeg så mye vondt, jeg har så mye problemer. Jeg krever ikke at du hjelper meg med alle problemene, men jeg vil ikke ha det vondt mer. Og i det øyeblikket, så jeg hadde det så godt inni meg.
Det hadde vært noe, Theisen. Her får han det på ulike måter. Men hva var det som nå for tida kan du oppleve noe som tvil og at du tenker at det kanskje ikke en kristen allikevel? Sliter du med tvil?
Ja, hele tiden. Sånn som nå så jeg inne i en periode hvor jeg tviler veldig mye, hvor jeg føler meg så langt vekk fra Gud og jeg må nok ta meg en tur hjem og børste støv av Bibelen. For det er hele tiden ting som dukker opp. Liksom livet til alle personer går sånn. Om man er kristne eller ikke kristne. Man har, som du sa, oppturer og nedturer. Hele tiden ting som venner mine spør liksom, ja, du som er kristen, hvorfor skjedde det med meg? Hvorfor tillater Gud det? Og prøve å forklare alle sånne ting, det er ikke spesielt enkelt. Nei.
Takk skal du ha, Svein Werner. Lykke til, og Gud velsigne deg. La ikke tvilen få næring. Når du har funnet roten til din tvil, og ber Gud og mennesker om hjelp, så finns det medicin mot denne tvilen. Det betyder at det går an å gå veldig konkrete verks, og jeg har lyst til å, altså, Theisen var inne på det, ikke la denne tvilen din bare bli en tåkedott. Ta den på alvor, sett deg ned, lag så om det så er nødvendig for deg en liste med dine tvilsspørsmål. Begynn fra toppen, om det så blir 10, eller 20, eller 30, eller 40, eller 50 sånne tvilsspørsmål på den lista,
så skriv det ned, gjør det tydelig. Søk svar og få svar som holder. Og så krysser du av etter hvert, sånn at ikke dette bare til enhver tid blir spørsmål som driver rundt i deg, men at du kan få tatt det ved rota og fått lov å ikke la denne tvilen få lov å presse deg og gi deg næring. Du kan få hjelp av menighetens pastorer og lærere. Du kan få hjelp av... Hei, Per Arne. Og ute og går. I kveld er det mye vandring her. Ja, ja, men... Sånn er det. Det handler altså om å ta det ved rota. Møtevertene, jeg har stor respekt for dere. Dere har en travel kveld, altså. Skal samtidig både være anonyme, usynlige og greie å hjelpe til. Gjør det dere må, gutter. La troen få vokse. Jeg har funnet en ny bok av den samlede gode forfatteren, som jeg nå har nevnt flere ganger, Philip Yancey, som har skrevet boka «Den Jesus jeg ikke kjente», som har skrevet boka «Nådens gåte», kommet med en bok «Den Gud du ikke ser», et stort avsnitt om tro, om tvil, som du vil ha veldig stor glede av å lese av en veldig troverdig forfatter. Boka heter «Den Gud du ikke ser». Det internasjonale bibelselskapet har sagt at 87% av alle kristne leser ikke Bibelen hver dag. Hvis du lurer på hvorfor troen er svak, eller lurer på hvorfor du er så utsatt for tvil, så kan du sjekke lesestoffet ditt. Hva gir du næring? Får troen næring av det du leser? Bibelen sier, så kommer da troen av det budskapet vi hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Ingen mennesker forstår alt. Paulus sier at vi forstår stykkevis. Vi taler profetisk stykkevis. Altså må jeg velge å leve med ubesvarte spørsmål, det jeg har sagt til Jesus. Jeg har noen ubesvarte spørsmål som jeg til nå ikke finner gode svar på. Og det er ganske viktige områder for meg rent trosmessig. Men det er ikke så viktig at de får ta all oppmerksomhet når jeg har sagt til Jesus. Den jeg aller helst vil leve sammen med disse ubesvarte spørsmålene, er deg. Jeg greier altså ikke å si at ikke disse ubesvarte spørsmålene ikke finnes, men jeg må leve med dem. Mulig jeg får svar, mulig at jeg ikke får svar her nede, men jeg vil leve sammen med deg med disse spørsmålene. Derfor har vi denne serien Svar underveis, og vi opplever at det vi har kjempet med 10-15 år, plutselig en dag, på uventet måte, i forkynnelse, ved å lese Bibelen, eller lese en kristen bok, eller høre noe, så plutselig så tenker jeg, wow! Der kom svar. Det var underveis. Tillit må bygges. Det betyr at det beste ordet for tro, som jeg vet om, det er tillit. Tro kan ellers bli en slags eksperiment, noe jeg må prøve å få til å forstå og kunne opp i huet bare. Men at tro er et relasjonsbegrep, og egentlig handler om tillit, og at all tillit handler om overgivelse. Det betyr at jeg er villig til å overgi. Tro er altså ikke da bare å holde for sant, men tro er å overgi. Dette er et enkelt sånn framstilling av hva som er tillit. Troen må bygges, og den kan bygges til tillit. Vi skal få se en dans, og vi skal få høre musikk. Caroline skal danse, Lars skal spille Gabriels obo. Jeg ber deg om å la Gud stelle med deg, mens de spiller for deg. Og så ber vi en bønn. Herre, du kjenner dem som er her som ikke bare har dette som en slags hobby, og som sier at dette er spennende, men ganske uviktig. Du vet de som kom hit, hvor dette herjer i sjelen og livet fra dag til dag. Ser disse som rives og drives fra side til side. Herre, jeg ber om at du skal bygge inn en sterk tro av tillit og overgivelse, så vi kan falle til hvile og komme til troens ro i sitt hjerte. Herre, jeg ber om det i Jesu navn. Amen.